การใช้หลักฐานแก้ปัญหาเกี่ยวกับหลักการตามปกตินั้นผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกคนถ้าไม่เฉไฉไปเสียย่อมรู้ว่าธรรมต่างๆและเรื่องราวต้นเดิมทั้งหลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแม้แต่คำว่านิพพานที่ถกเถียงกันอยู่นี้เรารู้และได้มาจากพระไตรปิฎกถ้าไม่มีพระไตรปิฎกไม่ต้องพูดถึงนิพพานหรอกแม้แต่คำว่าพระพุทธเจ้าหรือเรื่องพื้นๆอย่างศีล5ศีล10ศีล227การบรรพชาอุปสมบทหรือคำง่ายๆอย่างสติปัญญาเมตตากรุณาความกตัญญูกตเวทีเราก็ไม่ได้รู้จักทั้งที่รู้จักเรื่องราวหลักธรรมเหล่านี้จากพระไตรปิฎกแต่น่าเสียดายว่าพวกเราส่วนมากรู้ด้วยฟังบอกเล่าต่อๆกันมาบางทีผ่านหลายชั้นไม่ได้รู้หรือดูจากพระไตรปิฎกโดยตรงเมื่อผ่านกันมาหลายชั้นความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนก็ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นอันมากปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าความรู้ความเข้าใจธรรมวินัยและการปฏิบัติของชาวพุทธได้สับสนหรือเสื่อมทรามลงไปแต่ถึงกระนั้นถ้ารู้จักแหล่งต้นเดิมของหลักการที่จะใช้เป็นมาตรฐานตรวจสอบคือพระไตรปิฎกนี้ก็จะชำระสะสางหรือฟื้นฟูความรู้และการปฏิบัติให้กลับคืนสู่ความถูกต้องได้แต่น่าเสียดายยิ่งขึ้นไปอีกว่าเวลานี้เป็นไปได้อย่างไรที่ชาวพุทธทั้งหลายแม้ถึงพระภิกษุสามเณรที่เล่าเรียนกันอย่างนับว่าสูงแต่ไม่รู้จักพระไตรปิฎกและไม่เห็นตระหนักถึงความสำคัญของพระธรรมวินัยเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทบกระเทือนต่อหลักพระศาสนาอย่างที่เป็นอยู่นี้ก็ทำให้สภาพที่ว่านี้ปรากฏชัดขึ้นมาซึ่งน่าจะทำให้ต้องทบทวนถามกันว่าทำไมจึงเป็นไปได้ถึงอย่างนั้นและน่าจะเป็นเหตุให้ตื่นตัวกันขึ้นมาที่จะปรับปรุงการศึกษาธรรมวินัยให้ได้ผลจริงเมื่อธรรมวินัยออกจากพระพุทธเจ้ามาถึงเราด้วยพระไตรปิฎกและอยู่ในพระไตรปิฎกก็จึงต้องอาศัยพระไตรปิฎกเป็นแหล่งเดิมที่จะเป็นหลักฐานและเป็นมาตรฐานตรวจสอบหลักคำสอนและการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยคัมภีร์รุ่นอธิบายพระไตรปิฎกที่สืบต่อกันมาเป็นที่ปรึกษาเวลานี้เมื่อมีกรณีปัญหาวัดพระธรรมกายและเป็นปัญหาต่อหลักการของพระพุทธศาสนาโดยตรงก็เป็นเวลาที่จะต้องยกเอาหลักการจากแหล่งต้นเดิมคือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งคัมภีร์ที่ปรึกษาเหล่านั้นขึ้นมาเป็นมาตรฐานกลางที่จะวินิจฉัยกันอีกว่าที่จริงคำสอนและหลักการปฏิบัติของสำนักพระธรรมกายที่ว่าเป็นปัญหาก็ไม่ใช่ถึงกับเป็นลัทธิภายนอกอย่างโยคีหรือสีดาบทอย่างน้อยก็มีฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นอยู่ในพระพุทธศาสนาเถรวาทนี่เองเนื่องด้วยท่านผู้ให้กำเนิดคือหลวงพ่อสดก็เป็นพระภิกษุซึ่งโดยส่วนตัวของท่านก็ได้รับความเคารพนับถือว่าเป็นผู้ทรงศีลาธิคุณเป็นผู้อุทิศตนต่อพระพุทธศาสนาฝ่ายปฏิบัติมั่นในภาวนาเป็นครูอาจารย์ของมหาชนทั้งคุณสมบัติจริยวัตรส่วนตัวและผลการปฏิบัติที่ท่านบอกเล่าสั่งสอนไว้ก็ควรได้รับการเอื้อเฟื้อให้ความสำคัญแต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ในขอบเขตแห่งคุณความดีของบุคคลที่วัดด้วยหลักการของส่วนรวมที่รองรับตัวท่านอยู่นอกจากนั้นเมื่อหลวงพ่อสดถึงมรณภาพแล้วชาวสำนักที่เป็นศิษย์ก็ได้สั่งสอนและปฏิบัติกันสืบมาและแยกสำนักย่อยขยายออกไปสำนักนั้นๆจึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักคำสอนและการปฏิบัติที่ขยายออกไปการพิจารณาหลักการก็จะต้องมองถึงความเปลี่ยนแปลงที่แก้ไขหรืองอกขึ้นใหม่ในสำนักนั้นๆซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนอันเกิดจากความพันแปรที่ต้องแยกออกจากครูอาจารย์ถ้าเป็นคำสอนและการปฏิบัติที่ยังอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาความผิดพลาดส่วนหนึ่งอาจเป็นข้อปลีกย่อยที่เป็นเพียงเรื่องประกอบแม้แต่ส่วนที่เป็นตัวปัญหาเมื่อสอบกับหลักการเดิมและจับวางลงให้ตรงตำแหน่งแห่งที่ก็อาจจะเห็นความลงตัวได้ชัดเจนจุดซึ่งเป็นที่ตั้งของปัญหามักจะอยู่ที่ข้อสำคัญ2 อย่างคือ 1. การใช้ถ้อยคำสื่อสภาวะคือนำคำเดิมในพระไตรปิฎกมาใช้แต่ความหมายที่ต้องการสื่อเป็นคนละอย่างกับของเดิม ซึ่งจะต้องจัดปรับให้คำที่สื่อตรงกับสภาวะที่ต้องการสื่อ 2. การกำหนดระดับและผลของการปฏิบัติคือปฏิบัติอยู่ในหลักการของพระพุทธศาสนาจริงและกำหนดผลการปฏิบัติที่มีจริงในหลักการของพระพุทธศาสนาแต่กำหนดระดับหรือจัดวางขั้นตอนของการปฏิบัติและผลการปฏิบัตินั้นไม่ตรงกับตำแหน่งแห่งที่ตามหลักการเดิมซึ่งก็จะต้องนำคำสอนและระบบการปฏิบัติของสำนักมาวางเทียบกับหลักเดิมแล้วระบุใหม่ให้ถูกต้องตรงตำแหน่งแห่งที่ขั้นตอนและระดับที่แสดงไว้ในแหล่งต้นเดิมนั้นคำสอนและการปฏิบัติของสำนักพระธรรมกายนั้นเสียงของผู้รู้ที่กล่าวออกมาจากที่โน่นบ้างที่นี่บ้างต่างการต่างวาระก็จะจับความได้ลงกันว่าเป็นการปฏิบัติในระดับที่เนื่องด้วยนิมิตเสียงที่กระจัดกระจายเหล่านี้ถ้าได้รับโอกาสมาร่วมกับทางสำนักพระธรรมกายที่จะพิจารณาให้มติพรั่งพร้อมกันก็น่าจะเป็นคุณทั้งแก่สำนักและแก่พระศาสนาส่วนรวมท่านผู้รู้เหล่านั้นพิจารณาแล้วนอกจากช่วยกันทำให้สบายใจหมดความสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งที่ในระบบการปฏิบัติแล้วก็อาจจะเห็นว่าในด้านการใช้นิมิตมาช่วยการเดินจิตในระดับหนึ่งนี้ทางสำนักพระธรรมกายมีความชำนิชำนาญเป็นพิเศษสามารถเป็นคติเอื้อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติทั่วไปหรือในที่อื่นและพลอยชื่นชมอนุโมทนาบัดนี้เมื่ออธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วเป็นกรณีใหญ่คือวิวาทาธิกรณ์ที่มีการถือต่างออกไปในหลักแห่งพระธรรมวินัยจัดเป็นอธิกรณ์ข้อแรกในอธิกรณ์ทั้ง4เป็นกิจหน้าที่ที่สงฆ์จะต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยในการแก้ปัญหาหากทางคณะสงฆ์เห็นว่าจะไม่ใช้วิธีตัดสินเด็ดขาดเองก็อาจจะตั้งผู้รู้ธรรมวินัยที่ชำนาญในแหล่งเดิมแห่งพุทธพจน์ขึ้นมาจำนวนหนึ่งเป็นคณะพิจารณาโดยจัดเป็น3คณะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีลดหลั่นเป็นลำดับต่อกันขึ้นไปเป็นชั้นๆเพื่อความรอบคอบคณะพิจารณานี้ทำหน้าที่แทนสงฆ์ส่วนรวมและพุทธบริษัททั้งหมดโดยไม่ใช่ในนามบุคคลหรือสำนักใดๆแต่มาช่วยสื่อโยงข้อพิจารณาเข้าหาพุทธพจน์ที่เป็นแหล่งแห่งพระธรรมวินัยนำมาตรฐานกลางของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องวินิจฉัยและยุติปัญหาก็จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้พร้อมด้วยความสามัคคีแห่งมวลพุทธบริษัทที่จะช่วยให้สังคมดำรงอยู่ในสันติสุขสืบไป